Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីក៏ហៅឲ្យចិនជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនព្រះមហាសត្វឆាលទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាប់ជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំនួន10រូបលើរថភ្លើងសាងសង់ដោយចិននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងបាត់បង់អាជីវកម្មដែលអាចនឹងរុញបន្ទុកសងបំណុលទៅលើអ្នកបង់ពន្ធចិនលុបចោលបំណុលនៃកម្ចីចំនួន23នៅអាហ្វ្រិកស្របពេលមានការជជែកដេញដោលរឿងអន្ទាក់បំណុលនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Confrel បង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាអំពើពុករលួយជាកត្តាមួយបណ្ដាលឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនិងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅក្រុងព្រះសីហនុកម្មវិធីសិល្បៈរួមចំណែកកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជនពាលនៅទីក្រុង Lowell អូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមបន្តការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសុំជំនួយពីចិនដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាពីការបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសស្របពេលសមាជិកសភាពីគណបកប្រឆាំងក៏ហៅឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានក៏ហៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីវងបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីកិច្ចជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីក្នុងជំនួបផ្លូវការមួយអំឡុងពេលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រីវងបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនអូស្ត្រាលីចង់ឲ្យចិនប្រើប្រាស់តំណែងរបស់ខ្លួនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសន្យានឹងបន្តផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្វើឲ្យចំនួននេះកាន់តែតានតឹងតាមរយៈការគម្រាមប្រើប្រាស់គ្រប់សភាវុធនិងការបញ្ជាឲ្យមានការកេនទ័ពបំរុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលជាការកេនទ័ពលើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានថ្កោលទោសភាពកុសគ្លឿនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និកថារបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
These threats are unthinkable and they are irresponsible. His claims of defending Russia's territorial integrity are untrue. No sham referendum will make them true. Russia alone is responsible.
ការគម្រាមកំហែងទាំងនេះជារឿងនឹកស្មានមិនដល់និងជារឿងខ្វះភាពទទួលខុសត្រូវ។ការអះអាងរបស់លោកពូទីនក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់លោកគឺមិនពិតនោះទេ។គ្មានការធ្វើប្រជាមតិបោកបញ្ឆោតណាមួយនឹងធ្វើឲ្យការអះអាងនេះពិតនោះទេ។រុស្ស៊ីតែមួយគត់គឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គ្រាមខុសច្បាប់និងខុសក្រមសីលធម៌នេះហើយសន្តិភាពគឺមាននៅពេលដែលរុស្ស៊ីដកកងទ័ពពីទឹកដីអ៊ុយក្រែន
អូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់ដែលចូលរួមចំណែកច្រើនជាងគេបង្អស់ផ្នែកជំនួយយោធាទៅកាន់អ៊ុយក្រែនប្រទេសនេះបានបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលនិងរថពាសដែកក៏ដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកនយោបាយមេបញ្ជាការយោធានិងអ្នកជំនួយរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់មកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ$240 លានដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងយោធាទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ទឹកចាកាឲ្យជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជិត9000នាក់ សមាជិកសភាគណបកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីចង់ឲ្យអូស្ត្រាលីធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនជំនួយទៅកាន់អ៊ុយក្រែនមន្ត្រីបកប្រឆាំងទទួលបន្ទុកលើផ្នែកកិច្ចការបរទេសនៅអូស្ត្រាលីលោក Simon Birmingham បាននិយាយថាពិភពលោកត្រូវបន្តដាក់សម្ពាធឲ្យបានខ្លាំងបំផុតទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រី Liz Truss ក៏បានព្រមព្រៀងក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាចំពោះអ៊ុយក្រែនផងដែរខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានឡើងគ្រងរាជការពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2ដែលជាព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតធ្លាប់បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំនួន10រូបក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំនួន14រូបដែលបានកាន់តំណែងចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គបានប្រសូតកាលពីឆ្នាំ1948មកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ដែលបានក្លាយជាព្រះប្រមុខរដ្ឋរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតទី2ដែលជាព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គបានសោយទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះធ្លាប់បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន10រូបចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គបានប្រសូតកាលពីឆ្នាំ1948មកព្រះអង្គធ្លាប់បានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញា Trisha Nixon ដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Nixon នៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយដែលមានការរំលឹកកំសាន្តនៅសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1970ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ronald Reagan អំពីការជិះសេះលេងកំសាន្តផងដែរមួយវិញទៀតព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានសន្ទនាយ៉ាងយូរជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ផងដែរអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រះអង្គមានប្រជញ្ញត្រឹមតែ10ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលទ្រង់បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dwight Eisenhower នៅក្នុងឆ្នាំ1959លោក Eisenhowerគឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងអស់ដែលទ្រង់បានជួបនៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower បានទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រយានី Elizabeth ទី2និងរាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះអង្គនៅឯព្រះរាជដំណាក់ Balmoral Castle នៅ Scotland អ្នកស្រី Barbara A. Perry ប្រធានផ្នែកសិក្សាអំពីប្រធានាធិបតី Nimitz Miller នៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia University of Virginia បានយថាតេតិននឹងប្រវត្តិដែលព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងពេលកន្លងមកគេមិនគួរចាប់ដើមរាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គនៅមានប្រជញ្ញក្មេងពេកនោះទេអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាកន្លងមកព្រះរាជដំណាក់ Kensington Palace បានចេញផ្សាយរូបថតមួយសន្តិកបង្ហាញអំពីព្រះអង្គចៅ George ដែលជាព្រះអ្នកតាក្សត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ចាប់ដៃជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama នៅក្នុងទីក្រុង Londonចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលព្រះអង្គចៅ George នៅតូចទើបចេះដើរតេះតាស់នៅឡើយអ្នកសេប៉ារីបានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3មិនដែលបានជួបជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Harry Truman អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Gerald Ford អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Lyndon Johnson និងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John F. Kennedy នោះទេការជួបរបស់ព្រះអង្គជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងពេលកន្លងមកមានរួមនៅអ្វីដែលទ្រង់បានរំលឹកថាជាបរិយាទេសនាកិច្ចចុងសប្តាហ៍ដ៏សប្បាយរីករាយមួយជាមួយនឹងម្ចាស់ក្សត្រីអានដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គនៅសេតវិមានកាលពីឆ្នាំ1970នៅពេលដែលលោក Nixon ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះទ្រង់មានប្រជញ្ញទើបតែ 20ព្រះប្រសាទតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅលីវដោយទ្រង់យល់ថាមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីរៀបចំព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសម្រាប់ទ្រង់នៅពេលក្រោយមកព្រះអង្គបានរំលឹកថានៅពេលនោះពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំបានរៀបអភិសេកជាមួយកញ្ញា Trisha Nixon ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3បានជួបសន្ទនាជាមួយប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកនានានៅពេលព្រះអង្គបានយាងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅពេលដែលប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសកន្លងមកព្រះអង្គបានជួបជាមួយប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកមួយចំនួនដូចជាលោក Donald Trump លោក Barack Obama លោក Bill Clinton និងលោក George W. Bush ជាដើមនៅពេលដែលព្រះអង្គតំណាងព្រះរាជវង្សចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពជាផ្លូវរដ្ឋរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George H. W. Bush នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីឆ្នាំ2018ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ក៏ធ្លាប់បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ផងដែរនៅពេលលោក Biden ទៅចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យសពព្រះមាតាព្រះអង្គកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងនៅពេលដែលព្រះអង្គនិងលោក Biden ចូលរួមក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland នៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំមុនព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាព្រះអង្គបានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ20ដងរួចមកហើយតាំងពីព្រះរាជទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យលោក Nixon ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាថ្មីសកម្មភាពដែលលោក William Ruto ធ្វើមុនពេលចូលកាន់តំណែងនោះគឺបញ្ជាឲ្យគេយកទំនិញចេញពីកុងតឺន័រដឹកដោយកប៉ាល់ដែលចូលមកក្នុងប្រទេសនេះនៅត្រង់កំពង់ផែមុំបាសាជាជាងយកទំនិញចេញពេលមកដល់រដ្ឋធានី Nairobi លោករូតូថាលោកកំពុងធ្វើតាមការសន្យាមួយដែលលោកបានធ្វើនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទោះបីជាមានក្តីព្រួយបារម្ភថាវិធានការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានប្រតិបត្តិការច្រើនហួសសមត្ថភាពបរិការដែលមាននៅក្នុងកំពង់ផែមុំបាសាក៏ដោយលោកមហាម៉ាត់យូសុបនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការបញ្ចេញទំនិញពីកំពង់ផែមុំបាសានៅជាប់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាទៅរដ្ឋធានី Nairobi និងទីក្រុង Naivasha ដែលនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី William Ruto បានបញ្ជាឲ្យប្រតិបត្តិការនេះត្រឡប់ទៅកំពង់ផែមុំបាសាវិញលោកប្រធានាធិបតី William Ruto បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I will be issuing instructions for clearing of goods and other attendant operations
ខ្ញុំនឹងចេញសារាចរណែនាំអំពីការបញ្ចេញទំនិញនិងបញ្ហាប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីនាំប្រតិបត្តិការទាំងនេះទៅកំពង់ផែមុំបាសាវិញដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាចំពោះប្រជាជនកេនយ៉ាការធ្វើបែបនេះនឹងជួយស្ដារការងាររាប់ពាន់នៅក្នុងទីក្រុងមុំបាសា
អតីតប្រធានាធិបតីលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាបានបដូរប្រតិបត្តិការបញ្ចេញទំនិញទៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើង Standard Gauge ដែលត្រូវបានសាងសង់ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីចំនួន 4.5 លានដុល្លារពីប្រទេសចិនវិធានការនេះបានបង្ខំក្រុមហ៊ុននានាឲ្យចំណាយថ្លៃដឹកជញ្ជូនដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្លូវរថភ្លើងដែលនេះជាសេចក្តីសម្រេចមួយដែលក្រមមន្ត្រីមើលឃើញថាជាវិធីល្អបំផុតនៅក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់លោករូតូដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយលោកអាប់ឌុលស្វាម៉ាត់ Sharif Nasir អភិបាលក្រុងមុំបាសាដែលទើបជាប់ឆ្នោតនិងដែលថ្លែងថាភាពចាំបាច់នៅក្នុងការសងបំណុលមិនមែនជាមូលហេតុនៃការបិទអាជីវកម្មនៅកំពង់ផែក្នុងទីក្រុងមុំបាសានោះទេលោកអាប់ឌុលសាម៉ាត់ Sharif Nasir បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាន
េះគិតទៅមេខ្វាត់គីកពីកានីយ៉ាខ្វាមូដាសាណា យើងបានប្រយុទ្ធជាមួយបញ្ហានេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហើយយើងបាននិយាយដោយបើកចំហថាទោះបីជាត្រូវសមបំណុលសម្រាប់ផ្លូវរថភ្លើង Standard Gauge ក៏ដោយក៏មានវិធីផ្សេងទៀតដែលសមបំណុលបានដែរវាមិនចាំបាច់ត្រូវតែសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃផ្នែកមួយនៃប្រទេសនោះទេ
បើយោងតាមការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022ការប្រើប្រាស់ផ្លូវរថភ្លើង Standard Gauge បានកើនឡើង 22.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2021និងទទួលបានចំណូលចំនួន$108 លានដែលជាចំនួនកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងចំណូល $87 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2020ការកើនឡើងនេះគឺដោយសារការដឹកទំនិញពីកប៉ាល់ទៅកាន់ទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៅពេលប្រតិបត្តិការបញ្ចេញទំនិញត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅកំពង់ផែមុំបាសាវិញមនុស្សជាច្រើនមានការបារម្ភថាផ្លូវរថភ្លើងនឹងបាត់បង់អាជីវកម្មដែលនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញតាមរថយន្តហើយវានឹងធ្វើឲ្យរថភ្លើងនេះមានការលំបាកនៅក្នុងការសងបំណុលខ្លួននិងជាចុងក្រោយរុញបន្ទុកចំណាយសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធអ្នកជំនួញមួយរូបបាននិយាយថាក្នុងពេលកន្លងមកកំពង់ផែមុំបាសាមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្ទេរនិងដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រលោក Garrison Ikiara គ្រូបង្រៀនសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nairobi បានព្យាករថាកំពង់ផែមុំបាសានឹងមិនអាចរ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវដែលនឹងការឡើងនោះទេលោក Ikiara បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការដឹកជញ្ជូនយឺតយ៉ាវនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍មមាញឹកនៅលើផ្លូវជាតិពីមុំបាសានៅមានអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស
់លោក Alfred Omenya អ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍក្រុងសង្ឃឹមថាបញ្ហាទាំងនេះអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងល្អដើម្បីប្រតិបត្តិការកំពង់ផែនេះលោក Alfred Omenya បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
I think the president did the right thing. We just hope that he's not an ad hoc political
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធាននាយកដីសម្រេចបានត្រឹមត្រូវយើងសង្ឃឹមថាវាមិនមែនជាសកម្មភាពនយោបាយតាមដែលនឹកឃើញនោះទេប៉ុន្តែជាសកម្មភាពដែលផ្អែកលើការធ្វើផែនការជាក់លាក់យុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់និងការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើង
ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលអនាគតនោះគឺការកកស្ទះនៅអំពើពុករលួយនៅកំពង់ផែមុំបាសានឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញមកពីប្រទេសជិតខាងត្រូវជ្រើសរើសយកកំពង់ផែផ្សេងដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកេនយ៉ាបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវការខ្លាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងសងបំណុលរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួននឹងលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីចំនួន23សម្រាប់ប្រទេសចំនួន17នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលជាត្រូវបានជំរុញដោយការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសចិនអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថាចិនច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសុមេនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួននឹងលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីចំនួន23សម្រាប់ប្រទេសចំនួន17នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលជាត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការចាប់ប្រកាន់តែថាប្រទេសចិនអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលអ្នករីកុននេនីបានចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលដោយពួកគេបានលើកឡើងថាចិនបានផ្ដល់កម្ចីដោយចេតនាទៅឲ្យប្រទេសណាដែលខ្លួនដឹងថាមិនអាចសងបំណុលទាំងនោះវិញបានដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានចាញ់ចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការលើការចោទប្រកាន់នេះដោយបានចោទថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Harry Verhoeven អ្នកសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Verhoeven បានប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងការធ្វើរឿងដូចនេះជាការពិតឥឡូវនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងជាទូទៅ អំពីការទូតបែបអន្តរបំណុលនៅក្នុងនៃដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសចិនចាំបាច់ត្រូវតែតបតទៅវិញ
ការប្រកាសរបស់ប្រទេសចិននេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានជាក់លាក់អំពីប្រទេសឬក៏បរិមាណកម្ចីដែលខ្លួនបានលើកលែងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាតាំងពីឆ្នាំ2000មកជារឿយៗប្រទេសចិនបានលើកលែងកម្ចីណាដែលចិត្តឈានដល់ការកំណត់តម្រូវឲ្យសងអស់ប៉ុន្តែនៅសល់បំណុលតិចតួចអ្នកស្រី Debora Brodigam ប្រធានគម្រោងព្រួយផ្ដើមស្រាវជ្រាវចិនអាហ្វ្រិកនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានប្រាប់ VOA ថានេះមិនមែនជាការលុបចោលកម្ចីនោះទេប៉ុន្តែជាការលុបចោលនៅផ្នែកដែលនៅសល់នៃកម្ចីគ្មានការប្រាក់ដែលឈានដល់ការកំណត់ដែលតម្រូវឲ្យសងអស់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើកម្ចីមួយតម្រូវឲ្យសងឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំប៉ុន្តែកម្ចីនោះនៅមានបំណុលនៅសល់ចិនលុបចោលផ្នែកដែលនៅសល់នោះការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រី Brodigam បានបង្ហាញថារវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2019ប្រទេសចិនបានលុបចោលបំណុលដូចនេះយ៉ាងតិចចំនួន3400លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកវិភាគនានាបានបញ្យល់ថាបើទោះបីជាការលុបចោលនេះគឺសម្រាប់តែកម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយក៏វាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ចីពាណិជ្ជកម្មដែលមានការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះដែរដែលកម្ចីប្រភេទនេះអាចត្រូវបានកែប្រែលក្ខខណ្ឌសងបំណុលឡើងវិញប៉ុន្តែមិនដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនពិចារណាដើម្បីលុបចោលនោះទេលោក Verhoeven បាននិយាយថាចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងកម្ចីទាំង23ដែលចិនបានលើកលែងនេះគឺទំនងជាមានចំនួនមិនច្រើននោះទេប៉ុន្តែនយោបាយនៃកាយវិការបែបនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែអរិយពេជ្រច្រើនឆ្នាំមកហើយចិនហាក់ដូចជាធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងទាក់ទិននឹងការប្រឡូករបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការចោទប្រកាន់រឿងអន្តរបំណុលនេះចិនបានភញាក់ខ្លួនយឺតពេលដោយសារតែការពិតនេះគឺជារឿងមិនល្អផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
ប្រទេសចិនក៏បានដើរតួផងដែរនៅក្នុងការកំណត់ឡើងវិញនៃលក្ខខណ្ឌបំណុលបរទេសរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសហ្សំប៊ីជាដើមដែលប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រទេសទី1នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនរួមជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់ប្រាក់បំណុលវិធានការដែលត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នេះកំពុងបន្តទៅមុខប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់កម្ចីច្រើនជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសហ្សំប៊ីប្រទេសហ្សំប៊ីជំពាក់បំណុលចិនប្រហែល6000លានដុល្លារកាលពីខែកក្កដាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសហ្សំប៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនបានលុបចោលកម្ចីដែលខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានចំនួន2000លានដុល្លារពីអ្នកផ្ដល់ឥណទានបរទេសដែលក្នុងនោះកម្ចីចំនួន1600លានដុល្លារគឺជាកម្ចីពីធនាគាររបស់ចិនវិធានការនេះបានបញ្ឈប់ការបង្កើតគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដែលភាគច្រើនទទួលបានថវិកាមកពីធនាគារចិននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post លោក Saha Meri ដែលជាសេដ្ឋវិទូនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queensland នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយល់ថាវិធានការថ្មីចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់សម្រាប់ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រហែលគ្រាន់តែជាកាយវិការបែបសុឆន្ទៈតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាប្រសិនបើមានការលេចឡើងនូវបញ្ហាសងបំណុលកម្ចីធំជាងនេះនឹងទំនងជាត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌឡើងវិញដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសហ្សាំប៊ីដូច្នោះដែរ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានារបស់សាររ៉ន់ប្រិចជឿរឿយបានដាស់តឿនបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃកម្ចីរបស់ចិនហើយឯកសារមួយកាលពីឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការបរទេសសាររ៉ន់អាមេរិកដែលមានចំណងជើងថាកត្តានៃការប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងចិនមានបំណងចង់សម្ដៅលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបែបជញ្ជក់ឈាមនិងការទូតបែបអន្តរបំណុលរបស់ចិននៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីខែសីហាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាររ៉ន់អាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បានលើកឡើងអំពីគោលគំនិតដែលថាប្រទេសអ្នកមាននិងមានអំណាចបានទាញយកធនធានធម្មជាតិរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
ការធ្វើដូច្នេះនៅបន្តធ្វើឡើងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមិនល្អនិងអន្តរបំណុលអ្នកស្រីមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសចិនឲ្យចំនោះទេអ្នកនយោបាយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្ទាល់មានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការលើកឡើងអំពីអន្តរបំណុលនេះដោយអ្នកខ្លះដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេត្យូពីប្រចាំប្រទេសចិនលោកថេសហូមេធូហ្កាឆានាកាជាដើមបានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងដូចនេះដោយលោកបាននិយាយថាភាពជាដៃគូដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាងនឹងមិនឋិតថេរបានយូរនោះទេអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោកវីលៀមរូថូប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសកេនយ៉ានិងលោកអាដែលបឺតូខូស្តាជូនីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសអង់ហ្គោឡាជាដើមបានបង្ហាញក្តីបារម្ភទាក់ទិននឹងការទទួលយកកម្ចីពីប្រទេសចិន
ការឆ្លើយតបរបស់ចិនការចោទប្រកាន់រឿងអន្តរបំណុលនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយបាននិយាយថាបំណុលជាច្រើនរបស់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្របានមកពីអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជនរបស់បច្ចឹមប្រទេសហើយអ្នកផ្ដល់កម្ចីនេះគឺជាអ្នកយកការប្រាក់ខ្ពស់ខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលូវ៉ាងយីបាននិយាយការពីខែសីហាថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងចិនគឺជារឿងដែលមិនអាចការពារបានពីការរិះគន់នោះឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនជានិច្ចកាលបានចេញផ្សាយអត្ថបទដែលមានបំណងជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណងនេះថាជាការលើកឡើងមិនត្រឹមត្រូវការជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងរឿងអន្តរបំណងសេតវិទូនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនក៏បាននិយាយផងដែរថាការលើកឡើងរឿងអន្តរបំណុលដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិននេះគឺជាការលើកឡើងដែលគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីប្រូទីហ្គាំបានបញ្ជាក់ថាគំនិតអំពីរឿងអន្តរបំណុលនេះចង់បញ្ជាក់ថាធនាគារចិនមានមូលហេតុលាក់បាំងដែលនោះគឺការផ្ដល់កម្ចីដោយចេតនាទៅឲ្យប្រទេសណាដែលខ្លួនដឹងថាប្រទេសនោះមិនអាចសងបំណុលរបស់ផងខ្លួនបានអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការពិតគឺថាដូចទៅនឹងម្ចាស់មូលបត្របំណុលដែរដែលជាម្ចាស់បំណុលភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធនាគារចិនបានផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រទេសណាដែលមើលទៅអាចសងបំណុលបានអ្នកផ្ដល់ឥណទានទាំងអស់នេះបានដឹងក្នុងពេលក្រោយមកថាហានិភ័យដែលខ្លួនបានវាយតម្លៃថានឹងប្រឈមអាចនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រទេសចិនបានកំណត់លក្ខខណ្ឌបំណុលឡើងវិញឬធ្វើហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មីលើបំណុលប្រហែល 15,000 លានដុល្លារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមការរកឃើញរបស់ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីប្រូទីហ្គាំការស្រាវជ្រាវនេះមិនបានរកឃើញថាប្រទេសចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយទេ
ដោយស្របតាមការរកឃើញរបស់អ្នកស្រីប្រូទីហ្គាំលោកហេមរីបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាមានភស្តុតាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលការអះអាងដែលថាចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលនោះគឺចង់សម្ដៅថាប្រទេសចិនមានចេតនាផ្ដល់កម្ចីដើម្បីបោកបញ្ឆោតអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលដែលមិនអាចសងបានក្នុងគោលបំណងដើម្បីរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិយុទ្ធសាស្ត្រនានាឬក៏ធ្វើការត្រួតត្រាលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសគោលបំណងទាំងនោះលោកហាមេរីបានសរសេរថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនពេលខ្លះមានបញ្ហាដោយសារតែនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ដល់កម្ចីអ្នកផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនជារឿយៗបានចំណាយពេលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការពិចារណាអំពីលទ្ធភាពដែលគោលបំណងអាចសងបំណុលបានដូច្នេះការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនបានរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបំណុលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបើទោះបីជាវាមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយគត់ឬក៏ជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាបំណុលនេះកើតឡើងទោះយ៉ាងដូចជានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាក៏ដោយអ្នករិះគន់ខ្លះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាដែលមិនអាចសងបំណុលបានត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំប្រទេសចិនក៏ជាអ្នកផ្ដល់ឥណទានទ្វេភាគីធំជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសស្រីលង្កាផងដែរប៉ុន្តែប្រភពប្រាក់កម្ចីធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាគឺមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន
លោក Verhoeven បាននិយាយថាការកើនឡើងនៃមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋ ក៏ជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងបំណុលរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរហើយលោកបានចានចោលនៃការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណុលរបស់ចិនលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាសម្រាប់ប្រទេសចិនវិញប្រទេសនេះចាត់ទុកការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណុលនេះថាជាការធ្វើឡើងដោយចេតនាដោយខ្លួនអះអាងដូចនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសនានាបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្លួននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់បច្ចឹមប្រទេសលោក Verhoeven បានលើកឡើងថាមានភស្តុតាងពិតប្រាកដតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាចិនធ្វើដូច្នេះដើម្បីផលចំណេញនយោបាយដែលករណីនេះមិនមែនចង់មានន័យថាកម្ចីរបស់ចិនគឺសុទ្ធតែល្អនោះទេឬក៏ចង់មានន័យថាចិនតែងតែទទួលខុសត្រូវឬក៏ការខ្ចីបំណុលពីចិនសុទ្ធតែជារឿងល្អបំផុតដែលប្រទេសនានាត្រូវធ្វើនោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាដោយសារតែឥឡូវនេះប្រទេសចិនបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាជាច្រើនតាក់ទិននឹងការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនដោយសារប្រទេសមួយចំនួនមិនអាចសងបំណុលបានហើយខ្លួនថែមទាំងជួបបញ្ហាលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសផងដែរនោះពិតជាមានការយល់ឃើញដែលថាស្ថានភាពដ៏ល្អកាលពី10ឬក៏15ឆ្នាំមុនដែលចិនអាចផ្ដល់កម្ចីជាច្រើនបានគឺលែងមានទៀតហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Confrel បង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាអំពើពុករលួយជាកត្តាមួយបណ្ដាលឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនិងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅក្រុងព្រះសីហនុកម្មវិធីសិល្បៈរួមចំណែកកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជនពាលនៅទីក្រុង Lowell អូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមបន្តការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះតំណែងមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់លោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ Confrel ដែលជាស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះតំណែងមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសាររកឈ្មោះមិនឃើញរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែរភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះមានដូចជាកន្លែងខ្លះអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កេតក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតកន្លែងខ្លះទៀតមន្ត្រីការិយាល័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការថតរូបពីដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការិយាល័យមួយចំនួនទៀតបានបិទបាំងដោយការបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាខាងលើបានកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងឮអំពីរឿងនេះអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យបញ្ហានេះឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំក្រោយ
ដើម្បីដំឡាភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏យោបល់គួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយជាផ្សេងនីតិវិធីនឹងដែលចែងអំពីរឿងបាត់ទ្វារបាត់ប្អួយនេះគឺបើតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលគឺច្បាស់លាស់ណាស់ដែលចែងហ្នឹងបាទអត់មានខ្វះច្រឡោះទេពីព្រោះគេនិយាយអំពីការពៀក្រៃមានអសន្តិសុខ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនបើទោះជាមានភាពឆក់ល្វែងបន្តិចទួយក៏ពិតមែនលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពវិជ្ជមានដល់ច្រើនលើសលប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលនេះ
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យមានការស្វែងយល់គ្នាណាជជែកគ្នារវាងអ្នកចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយនឹងប្រធានការចល័យនឹងមើលតែវាមានហេតុផលអញ្ចឹងទេពីព្រោះកោះច្បងនៅពេលដែលទទួលយកព័ត៌មានតែមួយចំហៀងក៏កោះច្បងមិនធ្វើការសន្ធានបែបណានោះទេបាទ
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការដែលប្តឹងដោយកោចបនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ជាការដាស់តឿនដល់ស្ថាប័នកោចបដែលលោកថាមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍មានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់បានលើកឡើងលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនអាស្រ័យទៅលើតែការអះអាងរបស់គណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបឡើយប៉ុន្តែវាត្រូវយោងទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនិងការទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ
ខ្ញុំថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមានកោចបនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការកែលម្អសកម្មភាពមិនប្រក្រតីកន្លងទៅនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ប្រសិនបើមិនមានការកែលម្អភាពមិនប្រក្រតីដែលបានបង្ហាញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនលោកបន្តថាលោកកំពុងតែរង់ចាំការឆ្លើយតបពីកោចបតាក់ទងនឹងសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយជំទាស់ចំនួន4ដែលបានរួមគ្នាតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការកែលម្អភាពមិនប្រក្រតី
កាលណាវាប៉ះពាល់សេចក្តីភាពនៃការបោះឆ្នោតនឹងវាអាចបង្កឲ្យមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាការបដិងតវ៉ាឬមួយក៏អាចឈានទៅមានអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតជាដើមដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញកន្លងមកណា
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀននិងប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងដែរបានលើកសំណើ16ចំណុចទៅកាន់ស្ថាប័នកោចបរួមមានការកំណត់យន្តការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបង្កើនពេលវេលាក្នុងការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកឲ្យមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាក់បេក្ខជននិងភ្នាក់ងារនយោបាយត្រូវកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីដោយត្រូវធានាភាពមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយគណៈបកអាចចោះភ្នាក់ងារសង្កេតការចល័តត្រូវមានកំណត់ពីតម្រងឃោសនាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ត្រូវកំណត់ថវិកាអតិបរមាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីធានាតម្លាភាពនិងគោលការណ៍ស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ជំរុញអនុវត្តយន្តការដាក់ពីនៃការប្រើប្រាស់លុយកាក់និងអំណោយទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវដាក់បំរាមដល់មន្ត្រីរាជការចាប់ពីប្រធានការិយាល័យឡើងក្នុងការចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតាមដានសង្គមខ្លះបានលើកឡើងថាអំពើពុករលួយជាដើមចមបង្កឲ្យមានលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុងរាសេអនុគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបានចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះគឺមិនមែនដើម្បីបំរើឲ្យឋានសួគ៌នៃលបែងខុសច្បាប់នោះទេលោកលាស់លិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំពើពុករលួយដែលគេសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំធំគឺជាកត្តាចម្បងដែលបង្កឲ្យមានល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងទៀតក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលជាប់មាត់សមុទ្រភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជានេះជាការកត់សម្គាល់របស់អ្នកតាមដានសង្គមចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសូខេម៉ៃបានដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរថារដ្ឋបានចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគឺមិនមែនដើម្បីបម្រើឲ្យទីសោយសុខឬឋានសួគ៌នៃល្បែងខុសច្បាប់នោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងប្រាប់ VOA ថាអំពើពុករលួយដែលទំនងជាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនជាដើមចំនៅពីក្រោយនៃការរីកដុះដាលល្បែងខុសច្បាប់នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយហ៊ានចាប់វិធានការលើមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងនិងរឹតបន្តឹងជនបរទេសដែលមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកក្រោមរូបភាពផ្សេងៗនិងតាមដានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់លើមន្ត្រីដែលចាត់តាំងលើភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងលបែងស៊ីសងនេះលោកថាបើមិនដូច្នេះទេកម្ពុជាអាចនឹងជៀសមិនផុតពីបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗនិងមិនអាចបញ្ជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះឲ្យកិច្ចផុតពីការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់បន្ថែមទៀតជុំវិញការចរាចរសាច់ប្រាក់កខ្វក់បន្ទាប់ពីអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសបន្តដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រផេះនៃក្រុមប្រទេសដែលមានហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់នេះ
ល្បែងអនឡាញយើងមានតាំងពីយុគឋានប្រឆាំងបទល្មើសតាមអនឡាញតាំងពីអីហោហែច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងហេតុអីយើងគ្រប់គ្រងល្បែងអនឡាញនៅស្រុកខ្មែរនឹងបានទោះតែមានមន្ត្រីណាមួយដែលខុបខិតជាមួយនឹងពួកដែលរោស៊ីតាមអនឡាញល្បែងខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបានទៅរួចបាទ
លោកបន្តថែមថា
កម្ពុជាគួរតែចាត់វិធានការឲ្យខានតែបានដើម្បីបញ្ជៀសអំពីការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់កុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបានតើកាលណាធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅគឺវាជាហានិភ័យធំសម្រាប់កម្ពុជាគ្មានអ្នកវិនិយោគណាគេហ៊ានមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាន
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានឹងលោកយ៉ងកំអេងផងដែរថាអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាចម្បងរាំងស្ទះដល់អ្នកវិនិយោគលបែងកាស៊ីណូត្រឹមត្រូវមិនហ៊ានមករកស៊ីនៅកម្ពុជាហេតុដូច្នេះអ្នកវិភាគរូបនេះថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ទាញយកចំណូលសេដ្ឋកិច្ចពីលបែងកាស៊ីណូនិងលបែងភ្នាល់គឺកម្ពុជាត្រូវតែកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដោយមិនត្រូវឲ្យមានវត្តមានខ្សែស្រឡាយអ្នកធំដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះនិងត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងច្បាប់គ្រប់គ្រងលបែងស៊ីសង
យើងឃើញថាបញ្ហាពុករលួយឬក៏បញ្ហាដែលមានទំនាក់ទំនងខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកមានអំណាចធំធំនៅពីខាងក្រោយជនជាតិចិនដែលជាមេបនលបែងកាស៊ីណូទាំងអស់នោះអានឹងវាជាចំណុចគន្លឹះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត
់លោកប្រាប់ VA បន្ថែមថា
សិនជាក្នុងករណីកម្ពុជាចង់ទាញយកសេដ្ឋកិច្ចតាមវិស័យលបែងកាស៊ីណូនិងលបែងផ្សងសំណាងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើម៉េចធានាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចទាក់ទាញអ្នកដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យលបែងកាស៊ីណូត្រឹមត្រូវហ្នឹងឬក៏ស្របច្បាប់ហ្នឹងឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីសន្ទុះនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់ហើយការចូលមកប្រកបរបររកស៊ីផ្នែកកាស៊ីណូនឹងត្រូវតែមានខ្សែមានសាឡាយត្រូវតែមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកធំកາງពីខាងក្រោយខ្ញុំគិតថាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះដែលរកស៊ីស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះគឺមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
ដោយឡែកនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថាលបែងស៊ីសងគឺជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលបង្កជាការលួចឆក់ប្លន់ការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមលោកបន្តថាសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរនៅកន្លែងបញ្ចាំម៉ូតូកន្លែងចាក់កន្ទុយលេខឬហៅថាឆ្នោតវៀតណាមគឺមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងទេព្រោះវាជាបញ្ហាឬជាឥទ្ធិពលដែលកើតចេញពីលបែងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើតាជីដោឫសគល់នៃបញ្ហាទើបកម្ពុជាអាចបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងនេះបានជាងនេះទៀតលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបិទលបែងទាំងអស់ដែលនៅក្រៅកាស៊ីណូនិងត្រូវរឹតបន្តឹងលបែងកាស៊ីណូបន្ថែមទៀត
ជារួមលបែងស៊ីសងជារឹសគល់នៃបញ្ហាទាំងអស់នោះរួមមានពើលួចឆក់ប្លន់បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិណាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិថោកថោកហ្នឹងហើយដោយសារតែពួកគេញៀនលបែងអញ្ចឹងឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋកុំឲ្យពួកគេលេងលបែងកើតកុំឲ្យគេខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិគឺត្រូវតែមានការបិទទាំងអស់ទៅណាទាំងលបែងស្របច្បាប់ទាំងមិន ស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយការរឹតបន្តឹងទៅលើការលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូទៀតផងព្រោះអីល្បែងនៅកាស៊ីណូនេះការហាមឃាត់ឲ្យបានដាច់ណាត់ទៅលើជនជាតិកម្ពុជានៅក្នុងការទៅលេង
គូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញសារាចរណែនាំមួយក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងល្បែងអាជីវកម្មល្បែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រភេទដោយបញ្ជាទៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធឲ្យស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបល្បែងទាំងអស់នោះនិងត្រូវជួយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីបន្ថែមទៀតសារាចរលើកឡើងថាពួកអក្រិតជនបរទេសមួយចំនួនបានជ្រើសក្រោមរូបភាពអាជីវកម្មល្បែងភ្នាល់ប្រភេទនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់ចម្រិតទាបប្រាក់ពីជនរងគ្រោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមក្រោយចេញសារាចរនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសនិងត្រួតពិនិត្យអាជ្ញាជនបរទេសរស់នៅជាពិសេសនៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុដែលពោរពេញទៅដោយជនជាតិចិនហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានរកឃើញបទល្មើសនានាជាច្រើនដូចជាការបង្ខាំងឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងដល់17ទៅ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃការជួញដូរមនុស្សការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងការរកឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនជាដើមអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានដោះស្រាយនិងបង្ក្រាបនៅបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនការបង្ក្រាបល្បែងឆ្នោតវៀតណាមការដកហ៊ុនម៉ូតូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លះត្រូវបានចោរកម្មពីកន្លែងបញ្ចាំម៉ូតូបានរាប់រយផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំណែនាំកិច្ចការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដោយមានការវិនិយោគផ្លូវលម្អលឿនប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារនិងការលម្អផ្លូវជាលេខ4នោះមិនមែនដើម្បីបំរើឲ្យការកំសាន្តជាមួយលបែងខុសច្បាប់នោះទេពោលគឺក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគត្រឹមត្រូវអ្នកទេសចរត្រឹមត្រូវដើម្បីបានចំណូលកសាងប្រទេសជាតិទាំងមូលគឺមិនមែនសម្រាប់តែខេត្តព្រះសីហនុនោះទេលោកសខេងបានចាត់ទុកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ជាមេរោគដ៏កាចសាហាវដែលអាចបង្កឲ្យមានអំពើជួញដូរមនុស្សបទល្មើសគ្រឿងញៀនភេរវកម្មអំពើលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសចម្រិតទាបប្រាក់បទល្មើសធ្វើទារុណកម្មការកាប់សម្លាប់ការសងសឹកការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បទល្មើសអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បទល្មើសសម្អាតប្រាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការកសាងយុត្តិធម៌សង្គមនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសខេង VOA មិនតន់អាចសូមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលដែលជាប្រធានក្រុមការងារបង្ក្រាបការលេងល្បែងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុកនេះចំណែកអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់និងអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមើលព័ត៌មានផ្សេងៗលើគណនី Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តជំនួសវិញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងមួយកន្លែងឈ្មោះស៊ីងសានទីងហៅឆាងឆឹងដែលបានរកឃើញជនបរទេសខុសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ចំនួន141នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន130នាក់ជនជាតិវៀតណាមចំនួន11នាក់និងរកឃើញជនបរទេសចំនួន262នាក់បានបម្រើការងារដោយគ្មានបានការងារដោយជនបរទេសខ្លះត្រូវផាកពិន័យនិងខ្លះទៀតត្រូវបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានរកឃើញនិងកំណត់ទីតាំងខាងលើនេះថាមាន6បទល្មើសដែលរួមមានបទល្មើសលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់បទល្មើសបង្ខាំងនិងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សខុសច្បាប់បទល្មើសកាន់កាប់និងរក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់បទល្មើសសច្ចាកម្មនិងជួញដូរមនុស្សហើយពួកគេនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតបទល្មើសសម្អាតប្រាក់និងបង្ហាញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរបាននាំខ្លួនជនបរទេសចំនួន27នាក់ទៅសាកសួរនៅស្នងការនគរបាលខេត្តដែលដកហូតវត្ថុតាមមួយចំនួនដូចជាអាវុធក្លែងចំនួន4ដើមទូរស័ព្ទដៃសរុបជាង 8,700 គ្រឿងកុំព្យូទ័រជាង800គ្រឿងខ្នោះដៃចំនួន4គូដំបងឆក់ចំនួន4ដើមនិងសម្ភារៈឯកសារមួយចំនួនទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ដោយកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងអៃទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts រួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរជូនដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកម្មវិធីនេះថែមទាំងជួយថែរក្សាវប្បធម៌នេះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនៅអាមេរិកលើពីនេះកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយចរិតហិង្សារបស់ក្មេងជំទង់និងជួយរៀបរៀងកុំឲ្យពួកគេក្លាយជាជនពាលនៅក្នុងសង្គមទៀតផងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណបានទៅយកព័ត៌មាននៅឯវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ The Clark នៅក្នុងទីក្រុង Williamstown ដែលនៅទីនោះក្រុមរបាំអង្គរបានសម្ដែងកម្មវិធីសិល្បៈកាលពីខែសីហាហើយបានធ្វើសេចក្តីរីការនេះដូចតទៅ
ទស្សនិកជនដែលមើលការសម្ដែងសិល្បៈរបស់ក្រុមរបាំអង្គរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរីករាយកំសាន្តការសម្ដែងសិល្បៈដ៏ស្រស់បំព្រងដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទស្សនិកជនភាគច្រើនមិនដឹងថាការសម្ដែងដ៏ស្រស់បំព្រងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកម្មវិធីបង្រៀនសិល្បៈរបាំខ្មែរដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកម្មវិធីសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជំនាញនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅអំឡុងទសវត្ស1980និង1990នោះទេលោកទុំធូសហស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមរបាំអង្គរប្រាប់ VA ថាអ្នកដែលដឹង
គឺសម័យខ្លួនហើយទី2ហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយហើយនឹងបងប្អូនរបស់គេហ្នឹងហើយជាពិសេសដែលជួយឲ្យដឹកនាំវានឹងឲ្យបានរិតតែត្រឹមត្រូវគឺមានបុគ្គលិករបស់ក្រុមអង្គរហ្នឹងដែលបើកែប្រែខ្លួនរបស់វានឹងឲ្យคลายទៅជាមនុស្សល្អហើយកាត់បន្ថយនៅអ្វីដែលអំពើអបាយមុខដែលមាននៅក្នុងសង្គមនៅទីក្រុងឡូហ្នឹង
មេដឹកនាំសហគមន៍ខាងថៃរសាវប្បធម៌ប្រពៃណីសិល្បៈខ្មែរបានដឹងថាក្រុមរបាំអង្គរដែលអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរបានមកកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts កាលពីឆ្នាំ1986គឺ30ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយសកម្មភាពនិងចំនួនក្មេងទំនើងជនពាលនៅអំពើហឹង្សាក្នុងទីក្រុងនេះដោយបណ្ដុះចរិតសិល្បៈទន់ភ្លន់ក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាអ្នកសិល្បៈបូរ៉ាជីមរុននាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមរបាំអង្គរបច្ចុប្បន្នឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌វត្តអារាមនិងការបង្រៀនភាសាខ្មែរក៏ជាស្ពានកាត់បន្ថយគម្លាតវប្បធម៌រវាងមនុស្សជំនាន់ចាស់ដែលមានបញ្ហាជំងឺបាក់ស្រាតឬបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីសម័យសង្គ្រាមនិងសម័យខ្មែរក្រហមនិងកូនកូនផងដែរមុនការសម្ដែងសិល្បៈរបាំអង្គរនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ The Clark កាលពីខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង William Town អ្នកសិល្បៈបានប្រាប់ VA ថា
The performing arts is a way of healing the community.
ការសម្ដែងសិល្បៈគឺជាវិធីព្យាបាលសហគមន៍និងផ្ដល់ឱកាសវប្បធម៌ផងដែរ។ដូច្នេះបេសកកម្មរបស់យើងគឺអប់រំអភិរក្សនិងច្នៃប្រឌិតថ្មី។ដូច្នេះក្នុងដំណើរការប្រឌិតថ្មីនិងអភិរក្សអ្នកបង្រៀនមនុស្សវ័យក្មេងថាមានវិធីផ្សេងទៀតជាជាងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមពាល។យើងអត់មានកម្មវិធីប្រឆាំងក្រុមជនពាលទេ។ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអង្គការវប្បធម៌យើងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជំរើសផ្សេងទៀតក្រៅពីចូលរួមក្នុងអាកប្បកិរិយាគ្រោះថ្នាក់ engaging in risky behavior
congratulations to the info dance report ក្រោយការសម្ដែងសិល្បៈនៅសួនអន្តេវាសិកខានក្នុងទីក្រុង Lowell កាលពីកក្កដាខែសីហាលោកហៅសំណាងគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ Lowell បានប្រាប់ VA ថាបងប្រុសរបស់លោក3នាក់កាលពីក្មេងជាសមាជិកក្រុមក្មេងទំនើងជនពាលប៉ុន្តែបែរមករកផ្លូវត្រូវមានការងារធ្វើនិងមានគ្រួសារដោយសារជំនឿរបស់លោករៀនសិល្បៈថ្លែងពីផលប្រយោជន៍នៃសិល្បៈលោកបានប្រាប់ VA ថា
Yeah, it's more than just enjoyment and entertainment. It has a big impact.
បាទសិល្បៈមិនគ្រាន់តែសប្បាយភ្នែកនឹងកំសាន្តទេសិល្បៈមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំទៅលើរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកផងដែរដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាការរៀនអំពីវប្បធម៌របស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលខ្ញុំគិតផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅអ្នកដឹងហើយវាបានជួយឲ្យខ្ញុំបានដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យនៅទល់មុខទីនេះ
អន្តការប៉ូលីសក្រុងឡូវែលលោក Barry Goldner បានប្រាប់ VA កាលពីប្រជុំនៅសាលាក្រុងកាពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាថាឡូវែលខ្លាយពីទីក្រុងល្បីខាងសកម្មភាពជនពាលកាលពី20ឆ្នាំមុនមកជាទីក្រុងសកលវិទ្យាល័យនេះគឺដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នា
There's a balance of between law enforcement and other agencies to help make this possible and
អញ្ញាធម៌ទីភ្នាក់ងារឯទៀតបានរួមចំណែកក្នុងរឿងនេះពួកគេជួយតម្រង់ទិសឲ្យយុវជនទាំងនោះដើរទៅរកផ្លូវត្រូវនាយកដ្ឋានប៉ូលីសឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសេវាយុវជនយើងព្យាយាមជួយក្មេងៗនិងជួយសាលារៀន
លោកបន្ថែមថាកម្មវិធីរបស់ប៉ូលីសមានដូចជាប្រដាល់បាល់ទាត់ចំបាប់បាល់បោះដើម្បីជួយបំពេញម៉ោងទំនេរសម្រាប់យុវជននិងកសាងទំនាក់ទំនងរវាងប៉ូលីសនិងពួកគេកំឲ្យពួកគេដើរលេងប្រេះផ្ដាស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិដទៃទៀតដែលភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងរបបកុម្មុយនីសនៅអាស៊ីមកនៅទីក្រុងឡូវែលក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980នោះបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនមានទាំងពីបញ្ហាជីវភាពភាសាម្ហូបអាហារវិបត្តិគម្លាតវប្បធម៌រវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនដែលត្រូវក្មេងផ្សេងទៀតធ្វើបាបឬមិនតន់គេជាដើមបញ្ហាទាំងនេះនាំឲ្យទីក្រុងឡូវែលមានជនពីអាស៊ី Asian Gang ប៉ុន្តែលោកទុំធូឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសិល្បៈរបស់លោកបានកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
So today all of you are kings and queens
លោកចៅសខារីជាវាយក្រុងឡូវែលបានរំលឹកថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកទីក្រុងនេះភាគច្រើននៅអំឡុងឆ្នាំ1980និង88ហើយពេលនោះពួកគេមានតែបាត់ដៃទៅទេបានខិតខំធ្វើការច្រើនម៉ោងចោលកូនចៅនៅផ្ទះហើយក្រោយមករៀននៅសាលាពួកគេដើរលេងដែលធ្វើពួកគេងាយដើរផ្លូវខុសចូលជាមួយក្រុមជនពាល នៅឆ្នាំ1986ក្រុមរបស់អង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្រៀនក្មេងជំទង់និងកុមារជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យរៀនវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរ
But because of the program filled the time
ប៉ុន្តែដោយសារកម្មវិធីនេះបំពេញម៉ោងទំនេរពីរៀននៅសាលានិងពេលទំនេរចុងសប្តាហ៍ក្មេងៗនៅចូលចិត្តកម្មវិធីរវល់គ្មានពេលដើរលេងច្រើនជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលអាចដើរផ្លូវខុសឬចូលរួមក្រុមជំនៀលហើយដោយសារក្រុមរងរបស់អង្គរបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1986អង្គរហ ংস ាក្រុមក្មេងពីជាច្រើនពិតជាបានកាត់បន្ថយសកម្មភាពក្រុមក្មេងពីជនជាតិអាស៊ីជាច្រើននិងកាត់បន្ថយសមាជិកក្រុមពួកគេជាច្រើន
លោកឯកឧត្តមថាវិន័យនិងមោទនភាពដែលកូនជនភៀសខ្លួនខ្មែររៀនពីក្រមសិល្បៈក៏ជួយឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាផងដែរ
When they graduate high school or they graduate universities
ពេលគេរៀនចប់វិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យពួកគេទទួលជោគជ័យដោយសារតែវិន័យនិងមោទនភាពដែលគេរៀនពីក្រមរបស់អង្គរ
លោកបន្តថែមថាសិល្បៈប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដែលជាគេដំណើរខ្មែរដ៏រុងរឿងនោះក៏បានបដូរទស្សនៈរបស់ជនជាតិដទៃចំពោះជនជាតិខ្មែរផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមបន្តកិច្ចចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកចរចានិយាយថាកិច្ចចរចានេះត្រូវបានពន្យាដោយសារតែមានគោលនយោបាយថ្មីស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកង្វះធមពលដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដំណើរការវិវត្តនៃកិច្ចពិភាក្សានេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនងាយស្រួលនោះទេមានការខកចិត្តចំពោះការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹករបស់អូស្ត្រាលីពីប្រទេសបារាំងដើម្បីងាកទៅផ្តល់ការគាំទ្រដល់សម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគី AUKUS ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសវិញការខឹងសម្បារនេះបានសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មានក្តីបារម្ភនៅអឺរ៉ុបផងដែរអំពីគោលដៅបរិស្ថានរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាមកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមកាលពីអាណត្តិមុនដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងដល់វិស័យប្រេងឥន្ធនៈនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមកពីគណៈបកកាងារដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីមានគម្រោងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នឱ្យបាន 43% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះជាគោលដៅបរិស្ថានលើកទី1ដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគោលនយោបាយថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនគណៈប្រពន្ធចងខ្ពស់ទៅកាន់រដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាគេមានក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាចនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសហភាពអឺរ៉ុបចង់ទិញយកអ៊ីដ្រូសែនបៃតងរបស់អូស្ត្រាលីនិងរ៉ែសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតដូចជាថ្មលីស្យូមដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យមានកម្ដៅធម្មពលយូនូការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់ពីការពុតកងធម្មពលបានប៉ះពាល់ដល់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការស្វែងរកអ្នកពុតកងរ៉ែដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់សហគ្រាសឌីជីថលនិងធម្មពលលោកប៊ឺនឡាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបជឿថាអូស្ត្រាលីអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលុបបំបាត់កាបូនឧស្សាហកម្មលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
We are going away from fossil fuels and Australia has a big volume of possible
យើងកំពុងដើរចេញពីប្រេងឥន្ធនៈហើយអូស្ត្រាលីមានអ៊ីដ្រូសែនបៃតងថ្មលីចូមនិងទង់ដែងយ៉ាងច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់បានហើយយើងចង់បានធនធានទាំងនេះប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអូស្ត្រាលី
អ្នកចរចាខាងអូស្ត្រាលីចង់ទទួលបានទីផ្សារកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗរួមមានផលិតផលសាច់គោផលិតផលទឹកដោះគោស្ករនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវិស័យកសិកម្មជាបញ្ហារសើបមួយដោយសមាជិកមួយចំនួននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចង់រឹតបន្តឹងការនាំចូលដើម្បីការពារអ្នកផលិតក្នុងស្រុករបស់គេក្នុងនាមជាប្លុកតំបន់មួយសហភាពអឺរ៉ុបជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទំនិញនិងសេវាកម្មទៅវិញទៅមកធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបជាប្លុកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានសមាជិកចំនួន27ប្រទេសក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាជំហររបស់អូស្ត្រាលីក្នុងពិភពលោកក្នុងនាមជាប្រទេសពាណិជ្ជកម្មធំធំទាំង20ក្នុងពិភពលោកនឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំតាមរយៈការតស៊ូមតិរបស់យើងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបែបបើកជំហរមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាង12 ជាមួយនឹងប្រទេសនៅប្លុកជាច្រើនរួមមានជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួននោះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសណូវែលសេឡង់នៅក្នុងឆ្នាំ1983ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.